Kapitola třetí. Stavěj, 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 skoč. Seřaďte se prosím podle data svého narození od 1. ledna do 31. prosince. Bez mluvení. Jakmile dám tuto jednoduchou instrukci v místnosti plné lidí, tak jsou všichni většinou zaražení. Je velmi jednoduché číst z výrazů na jejich tvářích, že si myslí, že to není možné. Pak se za několik sekund někdo z nich postaví a na ruce ukáže počet prstů, kterými on nebo ona dává najevo, ve kterém měsíci se narodil. Všichni se začnou usmívat a pokyvují hlavami, protože jsou si jisti, že přišli na řešení. Potom se všichni začnou pohybovat po místnosti a dorozumívají se novou znakovou řečí a ukazují si data svého narození a v tichosti tvoří radu. Když jim řeknu, že jim zbývá 1 minuta, začnou znakovat rychleji a pak se jim většinou podaří utvořit řadu ještě předtím, než napočítám do nuly. Poté si projdeme řadu, abychom zjistili, jestli se jim podařilo úkol splnit, a pak se začnou smát, když zjistí, kolik jich nestojí na správném místě. Co se stalo? Zeptám se. Někdo ve skupině mi pak vysvětlí, že se jim ten úkol zdál zpočátku nesplnitelný, ale pak, když někdo začal používat znakovou řeč a zvedal prsty rukou, tak ho všichni začali následovat. Zeptám se jich, jestli by se nenašlo jiné, efektivnější řešení. Po několika sekundách většinou někoho napadne, že si mohli data narozenin napsat na papír. Já jsem jim řekla, aby nemluvili, ale neřekla jsem jim, že nemůžou psát. Ve skutečnosti je tucet řešení, jak se dá tento úkol splnit, a většina z nich je daleko efektivnější než ukazování si čísel na prstech. Jak už předpokládali, tak si mohli napsat data narozenin na kus papíru. Mohli si například vytáhnout své řidičské průkazy a na nich si ukázat datum narození, nebo někdo z nich mohl vylézt na židli a sehrát roli ředitele, který by instruoval ostatní, aby se zařadili do správné řady. Nebo třeba mohli na zem namalovat časovou mapu, na které by každý našel den, kdy se narodil. Nebo mohli svoje narozeniny zpívat. Řekla jsem jim totiž, že nemohou mluvit, ale neřekla jsem, že nemohou zpívat. A samozřejmě mohli používat jakoukoliv kombinaci všech zmíněných přístupů. Výsledky tohoto jednoduchého cvičení jsou překvapivě předvídatelné ve všech věkových skupinách i kulturách a odhalují velmi důležitou věc. Většina lidí uvízne v takzvané pasti prvního řešení, které je napadne. První řešení ale nemusí být nutně tím nejlepším. Naopak, ta lepší řešení většinou čekají na to, až je někdo odhalí. Na neštěstí se většina lidí spokojí s prvním řešením, které je napadne, a přijdou tak o možnost vymyslet nějaký inovativní přístup, jehož odhalení si ale vyžaduje trochu větší úsilí. To je popsáno v konceptu třetí třetiny, kterou popisuje Tim Harrison v knize Think Better – Myslete lépe. Tvrdí, že první řešení, které nás napadne, je to nejočekávatelnější. Druhé bývá zajímavější a třetí řešení, které vymyslíme, je nejkreativnější. Mně se nejvíc líbí o tom uvažovat jako o vlnách nápadů, protože vlny přicházejí a odcházejí. Musíte vynaložit trochu úsilí, abyste se dostali za první a druhou vlnu nápadů, abyste se dostali k těm nápadům, které posouvají hranice a testují limity. Jak se to ale vlastně dělá? To je prastará otázka, již se mnozí badatelé snažili vyřešit různými způsoby. Některé přístupy jsou velmi formální, jako například tvorba a řešení inovačních zadání, nebo také TRIS, ruský akronym. Tato metodika byla vyvinuta v roce 1950 sovětským vynálezcem Gendrichem Saulovičem Altšulerem. TRIS se dá popsat jako algoritmický přístup k hledání inovativních řešení, identifikováním a řešením rozporů. Altšulerova kniha Kreativita jako přesná věda popisuje 40 tvořivých principů. Další badatelé stavili na Altšulerově vědeckém přístupu a vytvořili dokonce daleko detailnější metodiku, nazvanou Algoritmus inovativního řešení problémů, která obsahuje 85-krokovou metodiku pro řešení komplikovaných problémů. V podstatě se TRIS a její potomci soustředí na dosáhnutí ideálního řešení tak, že se dívají na všechny parametry problému a jejich vzájemné rozpory. Cílem je eliminovat tyto neshody tak, aby vzniklo skutečně unikátní a kreativní řešení. Podle článku v Bloomberg Business Week údajně mnoho společností metodu TRIS využilo. Byly to například společnosti Boeing, Hewlett-Packard, IBM, Motorola, Raytheon a Xerox. Tady je příklad jednoho úspěšného příběhu. Jednou ze společností, která úspěšně použila metodiku TRIS pro vytvoření nového produktu, je Ontec ze San Diego. V roce 2004 vyvinula společnost Ontec samoohřevnou nádobu na jednu porci, která se dá použít na polévku, kávu, čaj nebo na dětskou výživu. Mezi značkami, které koupily licenci na tuto technologii, je řada luxusních káv pro gurmány, kterou vyrábí hvězda mezi šéfkuchaři Wolfgang Puckem a Hillside Soups and Coffees. Vývojáři společnosti OnTech se museli vypořádat s více než 400 technických a inženýrských problémů, když se snažili vymyslet masivní, ale přitom přenositelnou nádobu na nápoje a omáčky, která zároveň pojme a odolá chemické reakci potřebné k vytvoření tepla. Tým zkoumal pomocí metodiky TRIS 39 problémů a identifikoval ty, které se daly použít, a pak vybral řešení z paralelního seznamu 40 inventivních principů. Vybrali se například číslo 14 z prvního seznamu – teplota a použili číslo 30 z druhého seznamu – použití smíšených materiálů a také číslo 40 – flexibilní plášť a tenké vrstvy. Díky tomu, že inženýři použili metodiku TRIS jako odrazový můstek, tak rychle přišli na vhodný materiál pro jejich nádobu – keramiku kombinovanou s uhlíkovým vláknem, materiály, které jsou oba trvanlivé a vydrží vysoké teploty. A tak vznikl nový produkt Presto. Na druhé straně spektra jsou ti, kteří vás povzbuzují k tomu, abyste naslouchali svým emocím a abyste uvolnili svoji představivost. Alistair Fee, který učí na Queen's University v Belfastu v Irsku, pořádá kurzy pro vedoucí pracovníky, při nichž stimuluje jejich představivost tím, že jim dá za úkol napsat báseň. Zpočátku se vysoce analytičtí úředníci zdráhají, protože mají dělat něco mimo rámec svého obvyklého jednání. A o to právě jde. Chvíli poté, co se pustí do psaní básně, jim začne být příjemné inspirovat se svými emocemi a otvírat se zcela novému světu myšlenek. Začnou si hrát se slovy zcela novým způsobem a velmi rychle přestanou být spokojeni jen s první správnou odpovědí. Tato nová dovednost se pak dostane do jejich každodenní rutiny a díky ní budou schopnější hledat alternativní způsoby vedení a řízení jejich organizací. Společně s poezií používal Alistair na uvolnění představivosti svých studentů hudbu. Požádal každého, aby si vybrali svoji oblíbenou hudbu. Potom museli účastníci semináře udělat video, které by doprovázelo skladbu, již si vybrali. Hudba otevírá dveře k emocím a ty uvolňují představivost. Dokonce i ti nejrezervovanější lidé, kteří si o sobě myslí, že nejsou vůbec kreativní, při tomto úkolu doslova rozkvetou a přijdou s pozoruhodně inovativním řešením. Jak tyto nesmírně rozdílné přístupy ukazují, tak existuje více způsobů, jak překonat prvoplánové odpovědi a vymyslet neotřelé nápady. Nicméně, některé prostředky jsou prokazatelně daleko úspěšnější. Mojí oblíbenou technikou je brainstorming. Dobře provedený brainstorming vám pomůže celkem rychle překonat první vlnu odpovědí a dovede vás až k těm, jež nejsou na první pohled tak zřejmé. Brainstorming byl poprvé popularizován Alexem Fickneyem Osbournem v jeho knize Applied Imagination – užitá představivost. Tu vydal v roce 1953 poté, co brainstorming používal více než 12 let. Ve své knize nastínil řadu pravidel pro brainstormingová sezení. Čtyři hlavní zásady jeho metody jsou neposuzování, generování spousty nápadů, podporování neobvyklých nápadů a kombinování nápadů. Bohužel většina lidí z brainstormingu mnoho nevytěží, protože nerozumí tomu, jak se brainstorming liší od normálního rozhovoru. Domnívají se, že je to stejně jednoduché, jako shromáždit v jedné místnosti skupinu lidí a vymýšlet nějaké nápady. Ve skutečnosti je brainstorming celkem složitý a některé směrnice, díky nimž funguje, nejsou intuitivní ani přirozené. Například je velmi těžké zbavit se posuzování, když někdo předloží návrh, o němž si myslíte, že je hloupý. Je také velmi těžké pokračovat v generování nápadů, když máte pocit, že jste našli životaschopné řešení. Obojí je nesmírně důležité, pokud je vaším cílem vymyslet opravdu průlomová řešení.